Halo semuanya. Di sini ada Davin. Gue akan memulai podcast pertama gue. Hari ini gue akan mencoba memulai podcast ini bersama salah satu teman gue sejak SMP. Kita akan ngomongin masalah kehidupan sehari-hari sih pada umumnya. Dan menyangkut juga apa yang sedang terjadi di hidup kami. Ya Aris, apa kabar?
Alhamdulillah baik kabarnya.
Ya, jadi sebelumnya gue mau kenalin dulu nih, dia adalah Aris. Haris itu adalah teman SMP gue. Dulu kita bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 1 di bilangan Blok M Jakarta Selatan. Kebetulan Haris sekarang berprofesi sebagai chef. Dia pernah masak di rumah gue juga kebetulan sih. Masakannya enak sih. Nah, tapi kebetulan hari ini kita ngomongin masalah masak-masak nih. Kita lebih ngomongin sesuatu yang hal-hal umum yang akhir-akhir ini gue suka alami gitu. Gue suka ngobrol sama dia gitu mengenai kecemasan hidup, terus terkadang kita yang suka down, gak yakin sama pilihan hidup kita. Nah, Haris ini banyak nih ngasih insight ke gue. Mungkin gue bisa share di sini. Awalnya kita mulai dari mana, Haris ya?
Bebas. Gue mah ikut lo aja acara lo.
Oke. Pertama gue mau ngobrolin tentang masalah kali ya. Masalah yang gue alami. Jadi waktu itu gue pernah cerita sama lo kan, gue mengalami masa-masa sulit, gue mengalami kecemasan karena gue merasa sering banyak yang mengganjal di hidup gue. Entah gue pengen sesuatu sesuai dengan ekspektasi gue, atau sesuatu yang terjadi tuh gak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nah, waktu itu lo kan ngasih beberapa insight, dan lo juga ngasih insightnya itu berdasarkan, nah itu yang gue garis bawah ini, berdasarkan agama. Nah, kan jarang nih teman-teman gue yang kalau ngasih insight nih dasarnya agama.
Nah, anaknya hijrah banget ya Vin.
Aduh ya, gue sih nggak hijrah, tapi ya gue merasa apa yang lo berikan itu cukup membantu gue sih akhirnya dalam menjalani perjalanan ini akhirnya. Jadi ceritanya gimana sih, waktu itu lo berusaha ngasih insight ke gue mengenai apa yang terjadi hidup. Pertama-tama sih yang gue selalu ingat adalah manusia tuh gak selalu ibaratnya gini, setiap manusia tuh punya waktunya masing-masing gitu, termasuk suksesan. Nah, apa sih sebenarnya mendasari lo punya pikiran kayak gitu? Nah,
pikiran yang mana tuh, gue jadi bingung Vin, mulai dari mana. Ya secara garis besar sih manusia ya selalu ada ujian gitu loh, nggak mungkin terlepas dari ujian. Fungsinya ujian kan untuk apa, kalau bisa sekolah buat naik kelas gitu kan. Nah kalau dalam kehidupan ya buat naik derajatnya dia gitu. Bisa juga ya kalau yang fail di ujiannya ya gagal atau nggak naik kelas, biarlah bisa dikeluarin dari sekolah. Misalnya kalau kita umpamain sekolah gitu.
Jadi pada dasarnya itu intinya adalah sebenarnya semua hal yang terjadi hidup kita tuh menguatkan kita ya.
Kurang lebih begitu.
Membuat kita harusnya semakin kuat dengan keadaan. Karena nggak selamanya orang kan ibaratnya anak SD nggak selamanya SD ya, pasti dia kan bakal kuliah.
Kecuali Nobita tuh.
Nah, ya gue juga bingung itu Nobita sampai gue sekarang umur segini aja.
Nobita masih
aja SD ya, kan? Bingung gue. Nah, mungkin itu yang menjadi mendasari apa ya, problem manusia juga bisa beda-beda ya kan. Mungkin problem yang gue alami sekarang belum tuh orang lain alami kan.
Iya.
Nah, cuman biasanya nih Riz, output yang orang rasakan tuh kadang mirip-mirip nih. Misalkan yang gue alami sekarang, gue sempat misalnya sakit gitu kan, dan sakit gue itu terakhir tuh kan sakitnya tuh mengarah ke pencernaan ya, sakit lambung lah bisa dibilang kayak gitu. Setelah gue telusur lebih lanjut, itu sakit lambung itu penyebab utamanya malah bukan karena makanan gitu, malah karena pikiran.
Iya. Yeah.
Nah, mungkin sekarang tuh pikiran gue berarti apa ya, terlalu banyak yang numpuk di pikiran gue, dan akhirnya gue gak siap untuk mengembannya, bukan mengembannya sih, gak siap untuk nerimanya, dan itu mengakibatkan mungkin stres dan sakit. Nah, setelah gue mencoba mencari-cari informasi dan gue mencari masukan, salah satunya dari lo juga, gue pernah mencoba beberapa hal, seperti contohnya self healing atau yoga. Nah, kebetulan kalau dari lu nih, dalam tanda kutip self healingnya lebih ke agama nih. Lu pernah ngasih gue insight supaya gue lebih memperdalam dan memperbanyak tuntunan-tuntunan di agama gue. Nah, lu bisa jelasin gak tuh?
Ya, kalau di Islam kan gimana ya, gue merasa kurang capable untuk menjelaskan sebenarnya.
Tapi kan lu emang dari SMP tuh udah apa ya, tertarik di bidang agama Islam nih. Dan kebetulan lu juga, kalau boleh tahu, sebelumnya emang dia pernah menghandle sebuah travel umroh gitu.
Jadi
emang backgroundnya ada lah di agama gitu. Gimana, Riz?
Ya, tadi yang pertama masalah.
Ya, masalah.
Nah, jadi masalah ujian ya, kalau di Al-Quran kan disubitin kan, kalau nggak salah di Al-Baqarah tuh, Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu. Jadi apapun ujiannya itu, hasilnya kayak gimana, ya itu pasti lu sanggup ngelewatin itu. Itu satu. Masalah self healing di Islam ini, tadi masalah yang lu tadi ceritain itu kan tentang lebih ke pikiran, mentalnya, mental healthnya, bukan masalah fisik. Padahal lu sebelum dikasih tahu dokter kalau lu sakit, lu fine aja kan, atau lu nggak terlalu mikirin gitu?
Enggak, kalau
juga.
Kalau gue waktu itu emang langsung sakit.
Oke.
Okay. Iya.
Salah berarti perumpamaan nih. Ya, yang gue tahu sih pernah ada beberapa orang kayak misalnya dia tadinya nggak tahu nih kalau dia sakit apa gitu kan. Setelah dikasih dokter, dia kok sakitnya makin parah. Nah, itu dia ternyata pas ditelaah kenapa, dia kepikiran mulu. Jadi dia membuat sakit itu lebih parah lah. Nah, intinya kan harus positive thinking. Sakit itu juga ujian gitu. Nah, cuman kalau misalnya dalam Islam itu self healingnya bukan yoga gitu kan. Ya, yoganya di dalam Islam itu ya sholat gitu. Gerak-gerakannya sholat itu gerak-gerakan terbaik di yoga pun ada gerak-gerakan kayak di sholat itu. Sujud, ruku, nah itu ada gitu kan. Nah, cuman di dalam sholat kan ada bacaan-bacaan, doa-doa yang kita sebutkan. Nah, kebanyakan orang, atau yang gua tahu sih, yang gua tahu masih banyak orang sholat ya sekedar sholat aja, kurang memahami maknanya. Ya mungkin itu juga sebab ya, ada orang yang bilang sholat nggak sholat ya orang tetap aja itu ada yang korupsi gitu kan. Padahal dia rajin sholat, rajin ke masjid misalnya. Ya itu kan bukan masalah sholatnya, tapi balik lagi ke orangnya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. kenapa bisa dibilang itu? Ya kalau misalnya orangnya bener sholatnya, dia tahu artinya, ya dia pasti gak bakal melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu.
Oke.
Nah, dari self healing bisa dari sholat, bisa satu lagi, ada lagi bisa dari zikir gitu kan, bersolawat gitu. Itu sih self healing dalam Islam.
Oke. Terus gue ada pertanyaan nih. Gue pernah merasa di titik yang dimana gue udah berusaha melakukan ibadah yang seharusnya. Cuman ketika gue udah berusaha untuk mencoba untuk jadi lebih baik nih, tapi malah dalam tanda kutip kayak cobaan datang ke gue gitu malah. Entah itu dalam bentuk sakit, dalam bentuk stres yang tadi gue cerita. Gue jadi bertanya-tanya sama diri gue, kok ketika gue berusaha menjadi lebih baik malah gue diberikan ini.
Ya itu ujiannya.
Kalau dari sudut pandang lo tuh gimana sih lo bisa menjelaskannya?
Kalau menurut gue ya di situ apa ya, ujian itu bener-bener ya bisa dibilang ujian gitu loh. Lo di apa ya, digoyangkan keimanan lo ya kan, bergoyang, dibikin buat ragu-ragu. Gue lagi berusaha pengen lurus lempeng gitu kan, pengen bener, tiba-tiba ada aja godaan. Ya di situ ujiannya. Nah, lu lulus apa enggak tuh di ujian itu? Itu kan balik lagi ke lu nya.
Oke. Jadi pada dasarnya adalah sebenarnya cobaan yang datang ke kita itu ingin melihat seberapa besar atau seberapa kuat iman yang lagi kita bangun ini ya.
Iya.
Oke. Karena terkadang kalau orang yang enggak kuat imannya pasti bertanya-tanya dan malah enggak percaya gitu kan, kayak kok gue udah melakukan hal yang terbaik malah gue dikasih cobaan. Ah, malah ada yang kayak bukan menyalahkan sih, lebih kayak ya ada yang sampai menyalahkan sih, cuman iya, sampai kayak bertanya-tanya gitu kok ke pasti Tuhan gitu kan.
Kenapa kok gue diginiin,
iya,
Tuhan gak adil, itu iya, udah paling parah, parah
menurut gue. Ya seperti itu contoh-contohnya. Nah terus balik ke masalah tadi sih tuh, masalah yang stress, self healing, terus gimana cara mengatasinya. Nah, ada beberapa orang yang mungkin nggak gampang itu istilahnya, Riz, untuk menyembuhkan cemas dia, trauma, apalagi stres ya, karena kan semua itu sebenarnya kan selalu ada di diri kita ya, nggak bisa hilang gitu ya. Tapi kan bagaimana kita mengontrolnya kan? Nah, terus ada orang yang suka merasa misalkan, gue udah pernah mengalami itu, ya kan?
Iya. Yeah.
Masa lu begitu doang nggak kuat sih misalnya gitu?
Iya. Yeah.
Nah, sebenarnya tuh problemnya tuh di mana sih? Apakah pada dasarnya tuh outputnya sama, maksudnya stresnya sama, tapi triggernya, pemicunya kan beda-beda.
Iya.
Mungkin dari situ makanya penyelesaiannya beda-beda nih, ya kan? Nah, kalau dari sudut pandang lu gimana sih lu menyikapi permasalahan orang ya, yang berbeda-beda ini loh?
Menurut gua ya tadi yang dari awal gua bilang kan semua manusia dikasih ujiannya. Nah, ujiannya itu sesuai dengan levelnya dia. Ya sebenarnya nggak bisa disamain keadaan si A, si B, atau lu dengan siapa yang misalnya, oh iya gue pernah ngerasain, gue pernah di posisi lu. Mungkin iya pernah, tapi kan nggak 100% sama gitu. Ya mungkin ya kalau misalnya emang ada kawan atau siapa gitu kan memberi nasihat, ya kalau emang ada positifnya ya terima aja. Ya, gue gitu. Tapi ya apa ya, ya gitulah ujian. Semua pasti punya ujiannya masing-masing. Mau orang kaya, mau orang miskin, semuanya punya ujian gitu kan. Si orang kaya ujiannya gimana dia mempertanggungjawabkan uang yang dia miliki, digunakan gimana. Si miskin ya, ya dia gimana ujiannya untuk survive dengan ya keadaan hidup dia gitu.
Nah, gue pernah tuh mendengar gue lupa dari siapa tuh, yang orang miskin ditanya, ada orang nanya, sebenarnya kunci kebahagiaan lo apa sih? Orang miskin bilang, ya kalau gue kaya. Nah, setelah itu orang yang nanya ke orang miskin ini nanya ke orang kaya, apakah emang kekayaan atau materi itu adalah kunci kebahagiaan lo? Orang kaya bilang, enggak. Nah, jadi pertanyaan gue, sebenarnya jadinya kunci kebahagiaan tuh dilihat dari mana sih? Dan apa sih sebenarnya?
Kunci kebahagiaan?
Iya.
Susah sih. Kunci kebahagiaan apa ya?
Apa sebenarnya setiap manusia tuh punya kunci kebahagiaannya masing-masing sebenarnya gitu?
Itu iya. Ada bisa secara umum kebahagiaan kan di mana dia senang. Menurut gua satu lagi harus dia harus dalam kondisi yang peaceful, tenang, nggak ada pikiran utang apa gitu kan. Itu udah pasti bahagia lah orang nggak punya utang, nggak ada apa, nggak mikirin masalah, nggak punya masalah. Tapi ya balik lagi semua orang pasti ada masalahnya masing-masing gitu. Bahagiaan. Filmnya Will Smith apa itu?
The Pursuit of Happiness.
Nah, itu bagus. Yeah. Itu tentang kebahagiaan. Yeah. Itu juga menyinggung masalah uang.
Iya.
Ya kan di film itu.
Iya.
Itu film yang bagus. Kayaknya masuk top 10 sih favorite films gue itu.
Iya, gue selalu ingat sama salah satu scene di situ yang Will Smith bilang ke anaknya itu sih. Itu tak pernah, gak pernah bisa gue lupain sih.
Ya ampun. Jadi itu kan emangnya kekayaan, kebahagiaan.
Iya.
Enggak kan?
Iya. Karena terkadang tuh orang tuh suka menyamakan standar yang dia miliki dengan standar kita.
Ya itu, kan? Bisa dibilang orang itu kan gak bersyukur.
Iya. Atau misalnya kalau di film itu kan dia bilangnya orang lain bisa bilang lu gak bisa ngelakuin, tapi belum tentu lu gak bisa juga. Gitu kan. Itu mungkin sama kayak problematika kalau orang punya masalah yang gue aja bisa nyelesain masalah ini, masa lu gak bisa? Ya, mungkin kan standarisasi orang beda-beda ya. Terus permasalahan dia, pemicu masalah juga beda-beda. Itu kan sama kayak misalkan satu profesinya A, satu lagi profesinya B. Mungkin sama-sama stres, tapi kan pemicu masalahnya beda karena profesinya berbeda kan. Belum tentu yang profesi A mengerjakan profesi B mampu, dan sebaliknya juga kan. Belum tentu profesi B mengerjakan profesi A juga mampu ya. Contohnya kayak misalkan kalau gue concernnya ke bidang kopi, lu concernnya ke masak, belum tentu gue bisa masak misalkan gitu, atau belum tentu lu juga bisa nyeduh gitu. Contoh misalkan, walaupun lu sebenarnya mau jago nyeduh juga gitu. Ya. Terus ada juga kalau masalah sih banyak ya yang selalu ada di setiap hidup. Cuman bagaimana balik lagi kita ngeresponnya tadi. Terus, oh ya gue mau nanya masalah kecemasan sih.
Kecemasan?
Iya.
Kenapa?
Gue gak bilang orang sih, misalnya gue nih. Gue terkadang cemas sama masa depan gue. Nanti gue gimana, ntar gue gimana gitu kan.
Terus?
Nah, sebenarnya apa sih yang mesti gue lakukan kalau dari sudut pandang lo ya, yang lo punya basic agama, supaya kita tuh lebih bisa ikhlas menjalani hidup.
Iya.
Kan kalau lebih ikhlas berarti kan lo bilang tadi peaceful, otomatis kemungkinan kecemasannya lebih kecil kan?
Iya.
Nah, kalau menurut lo tuh gimana sih caranya menjalani
hidup? Kuncinya bersyukur.
Bersyukur. Nah, standar orang bersyukur juga beda-beda nih, Riz.
Iya.
Sebenarnya gimana sih cara kita melihat ke diri kita bersyukurnya itu loh?
Sebenarnya definisi bersyukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah, nggak begitu. Tapi lu ada apa ya? Ada tindakan juga yang harus lu lakukan dalam bersyukur itu. Ya kalau dalam Islam ya lu bersedekah, gitu kan? Itu kan salah satu juga bisa cara kita untuk bersyukur. Terus kita sholat, pokoknya basicnya Islam itu udah lu jalanin
lu seharusnya udah bahagia. Simpelnya seperti itu. Cuman cara-cara bersyukur itu ya baliknya bisa dalam berzikir gitu kan. Kita tidak lupa dengan siapa sih yang pemberi rezeki kita. Kita bisa hidup ini kenapa? Atas izin siapa gitu kan.
Nah, itu mungkin salah satu hal yang kenapa sih kalau kita lagi di bawah, kita tuh ngeliatnya ke atas, bukan ngeliat ke bawah kita lagi gitu kan. Kan kunci bersyukur harusnya ngeliat ke bawah kan, bukan ngeliat ke atas kan. Misalkan gue ngerasa, kok gue stres, banyak masalah. Kalau gue bersyukur, mestinya gue berpikir, ya gue harusnya bersyukur, gue masih dikasih rejeki, misalnya masih bisa punya usaha. Misalkan mungkin banyak orang yang saat dalam hari itu makan aja udah bingung mau makan apa. Gue masih bisa hari itu makan gak mikir gitu. Maksud gue kayak, gak harus mikir makan mau makan apa nih gitu kan. Mesti gue bisa ngeliat ke bawah ya. Tapi entah kenapa, karena emang sifat manusia atau gimana ya, apakah ini lo merasa ada pengaruh dari ini gak sih? Misalkan dari pergaulan atau sosial media pada momen yang ngebuat kita tuh malah jadi makin susah bersyukur gitu.
Ada ngaruhnya. Lingkungan
ya, lingkungan,
lingkungan kita apa ya, hidup itu mempengaruhi perilaku dan tindakan kita sebenarnya.
Oke.
Makanya kalau mau lu tahu seseorang, lihatlah temennya gitu kan.
Iya.
Kenapa ada kata atau saying seperti itu ya? Karena empati udah terbukti dan emang lingkungan mempengaruhi cara berpikir orang gitu. Cara dia melihat sesuatu dan bertindak gitu karena lingkungan.
Sekarang kalau zaman, istilahnya zaman milenial sekarang ini, kadang-kadang lingkungan tuh dilihat dari siapa yang lo follow dan siapa yang memfollow lo ya. Bisa dilihat kayak gitu juga ya.
Mungkin pengaruh
juga kan, berarti kan.
Gue sih gak terlalu peduli sih dengan social media sebenarnya. Maksudnya ya udah gitu loh, itu cuman bagian dalam hidup kita. Cuman ya yang orang atau anak muda zaman sekarang harus ingat gitu kan. Ya hidup kan cuma bukan masalah financial doang. Happiness bukan karena keuangan doang. Happiness soul-nya, mentality-nya gimana gitu. Kenapa banyak ada kejadian-kejadian bunuh diri gitu kan, padahal dia orang kaya. Ya beberapa bulan yang lalu tuh banyak artis-artis apa siapa yang bunuh diri gitu kan, kasus-kasus bunuh diri itu karena apa? Mental state of mind-nya yang kurang sehat.
Iya, gitu. Oh iya, gue juga pengen membahas itu tuh. Permasalahan banyak orang-orang yang udah sukses dalam segi finansial kita ngomonginnya ya, tapi mereka berakhir dengan bunuh diri gitu. Gue kemarin nggak sengaja denger siapa salah satu desainer juga katanya dia bunuh diri, dia menggantung pakai shell brandnya dia juga gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang finansial kan, ya dia kurang apa lagi sih gitu kan?
Ya kalau misalnya orang lihat kan segitu, tapi kan orang juga nggak tahu beban hidup dia seperti apa. Kita gak tahu utang atau tanggung jawab dia seperti apa. Dia under pressure seperti apa. Nah kalau misalnya dalam Islam kan kita selalu diingatkan at least minimal 5 kali sehari gitu kan, kita berhadapan dengan siapa gitu kan. Kita nanti akhirnya bakal kembali ke siapa. Kita semua tindakan kita bertanggung jawab, itu kita tanggung jawabkan kepada siapa.
Jadi 5 kali sholat itu tuh lu secara tidak langsung ingin menjelaskan 5 kali sholat itu sebenarnya salah satu pengingat kita supaya terus bisa selalu grateful ya.
Iya, minimum tuh at least ya 5 kali sehari itu paling minimum lah. Kalau enggak gitu ya.
Jadi secara tidak langsung lu juga pengen menjelaskan bisa jadi sholat itu bisa jadi sholat itu adalah salah satu hal yang bisa mengurangi keinginan orang untuk bunuh diri harusnya. Kalau dia bisa menjalankan sholatnya dengan benar ya?
Iya, dengan benar dia memahami, dia tumaknina, menghayati, ikhlas dalam menjalankan sholat, ya seharusnya nggak ada apa-apa, nggak bermasalah gitu dengan orang itu.
Terus sama yang kayak lu pernah bilang ke gue juga, sebenarnya kalau sholat itu bukan masalah pas sholatnya juga, tapi sebelum sholatnya pun ya, juga harus
benar
diperhatikan kan.
Sebelum sholat kan kita harus wudu gitu kan. Kalau misalnya pun apa, dia misalnya habis apa, entah haid atau apa ya, dia harus mandi wajib gitu kan. itu harus diingat, mandi wajib misalnya dia belum pernah mandi wajib, atau wudunya yang benar, kita harus bersih dari najis sebelum kita sholat. Terus ya kita masa ketemu bos atau klien atau siapa pakai baju bagus tapi sholat cuma pakai kaos rumahan doang biasa gitu, yang benar aja gitu.
Oke. Nah, terus gue pengen minta ini lo nih, minta pendapat lo dengan anggapan banyak yang bilang kayak gue maksiat nggak apa-apa, gue berbuat ya pokoknya berbuat yang buruk nggak apa-apa, yang penting gue sholat. Nah, gue pengen minta pendapat lo nih jadinya dengan perkataan-perkataan seperti itu. Menurut lo gimana sih? Yang menjalan, jadi dia menjalani sholat ya, ya udah nggak apa-apa, gue dosa, bikin dosa, yang penting gue sholat kok.
Ya itu mah serah dia mau ngomong apa gitu kan, gue bodo amat dia mau ngomong apa, tapi ya menurut gue dengan kalimat atau phrase atau perkataan itu ya gue kurang setuju. Balik lagi kita sebagai seorang muslim itu harus amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Kita apa artinya Vin?
Ya
kita harus menegakkan kebenaran dan menjauhi atau itu
atau memerangi lah,
memerangi yang memerangi tidak yang buruk, baik ya. Yang buruk-buruk ya. Ya lu sholat yang baik iya, tapi lu nggak melaksanakan ya menjauhi atau melarang hal-hal yang nggak benar gitu, lu malah sebagai pelaku juga gimana kan, nggak sinkron, nggak seimbang. Makanya di situ karena nggak ada keseimbangan itu ya lu jadi nggak seimbang, nggak benar gitu mental state-nya.
Padahal jelas-jelas di Al-Qur'an pun dijelasin inna sholatu anil fasya iwal mungkar ya gitu ya.
Iya.
Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang itu emang maksudnya mungkin itulah pentingnya pondasi dalam agama ya, nggak cuma nggak langsung loncat ke sholatnya, tapi harusnya dia tahu pondasinya dia kenapa sholat gitu ya.
Ya kalau misalnya awal-awalan dia pengen hijrah dia belum pernah sholat sebenarnya ya. Emang semua itu harus dipaksain pada awalnya, ya. Tapi dalam frame time lu memperbaiki diri lu sambil belajar memahami juga apa yang lu baca, lu jangan pernah melakukan sesuatu kalau lu nggak tahu ilmunya gitu, atau ya lebih baik lu melakukan sesuatu atau apalagi ini dalam hal agama lu harus tahu ilmunya gimana. Kalau misalnya masalah ibadah itu beda sama masalah muamalah gitu loh. Kalau ibadah itu semuanya dilarang kecuali yang diperintah. Kalau muamalah semua boleh kecuali yang dilarang.
Bedanya ibadah muamalah apa? Coba dijelaskan.
Muamalah tuh masalah kita keuangan lah, masalah jual beli.
Oh iya.
Lu berdagang, muamalah. Dia mau misalnya ada yang bilang MLM tuh haram atau gimana, ya balik lagi sistemnya gimana. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan balik lagi sistemnya seperti apa, ada dia melanggar-melanggar norma syariat nggak? Gitu. Dia zolim apa enggak gitu kan? Misalnya di sistem MLM itu kalau misalnya menzolimi ya nggak boleh.
Oke. Okay. Nah, mas satu lagi nih, gue pengen sedikit membahas sama lo. Ada salah satu ayat di Al-Qur'an yang Allah berfirman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu berat kecuali kalian orang yang khusyuk gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, gue pengen ngomongin masalah sabar makanya nih. Kan di situ kan jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu.
Iya. Yeah.
Iya. Yeah. Nah, apakah hal yang suka, yang hal-hal yang terjadi di hidup gue yang gue alamin itu juga akibat dari gue nggak sabar? Nah, karena gue nggak sabar itu juga akibat dari sholat gue nggak khusyuk nih.
Bisa.
Kan gimana sinkron. Tuh? Itu kan satu kalimat kan tuh ayat.
Iya. Yeah.
Iya. Yeah. Jadi berhubungan gitu loh. Tiga komponen itu. Masalah sholat lo, masalah kekhusyuan lu, dan masalah kesabaran.
Oke. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau kita punya masalah tuh kita bisa aja balik lagi ke gue lihat sholat gue gimana.
Iya.
Ya. Jadi bukan nggak cuma ngeliat ke masalah kita tapi ngeliat ke ibadah gue udah bener belum sih?
Iya.
Atau ibadah yang gue udah lakuin tuh udah apa aja sih gitu? Misalkan gue baru sholat yang wajib doang. Misalkan gue belum mengamalkan yang sunnah mungkin gitu. Jadi bisa jadi
boro-boro sunnah wajib dulu deh.
Oke. Oke. Okay.
Ya kalau mau lu sanggup kuat gitu kan, yeah, kesabaran lu kuat, ya nggak masalah gitu, mau mas sunah sekalian gitu. Okay. Ya, lu udah siap apa belum gitu kan?
Oke. Okay. Sip kalau gitu.
Soalnya ya lu ngelakuin itu ya tadi harus ada dasar ilmunya, harus tahu basicnya, maknanya, jangan asal ikut-ikutan, itu penting.
Oke. Siap-siap kalau gitu. Oke. Ya, cukup buat hari ini. Mungkin nanti next gue akan ada podcast sama teman-teman gue yang lain, bisa dari bidang yang sama atau bidang yang beda, bisa ngobrol-ngobrolin hal yang dari sudut pandang mereka lah, bisa dibilang kayak gitu. Bagaimana mereka melihat masalah dari sudut pandang mereka, atau bagaimana mereka menjalani hidupnya dengan cara mereka. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.